På barneskolen så var det sånn at i friminuttene, det store da, var for oss guttene å spille fotball. Vi sto inne i målet, og så brukte vi den mest upedagogiske metoden som går an på å dele inn i lag. Vi sto inne i målet, og så var det to stykker som skulle velge lag. Og de står, ja, velger han, og det blir jo færre og færre i målet. Og alle vet jo på forhånd hvem som kommer til å bli tatt først. Og alle vet jo hvem som kommer til å bli tatt sist. Velger han, og så står lille Petrus der. Jeg håper at jeg ikke blir tatt sist i dag da. Kjære Gud, la meg bli tatt i hvert fall nest sist. Står der, han vet at jeg er ikke så god i fotball, men jeg vil være med på dette greiene. Står der i målet, prøver nesten å gjemme seg vekk. Og så blir det jo sånn, lille Petrus, han er det slutt. Og så lager sånn, ja, vi får ta han med. Nesten sånn motvillig. Ja, han får bli med. Eller vil dere ha han? Det er nesten den tonen der. Det er noen som kjenner seg litt igjen. Ja, han får bli med vårt lag. Satser på at han står i hjørnet og ikke gjør så mye dårlig. Han er jo toppskårer da, men det er det at han skår bare selvmål. Altså, det er på en måte en sånn, og veldig upedagogisk. Men jeg har liksom tenkt litt tilbake igjen på lille Petrus der som står og sa, jeg ble ikke valgt. Uff, ingen som vil ha meg. Han ble jo med på sett og vis, men det var en vond opplevelse. Hvis vi hadde hatt sånn fem på gaten, du har kanskje sittet i Rogalands Avis og spør deg om en del ting. Hvis spørsmålet hadde vært, hva kjennetegner en kristen? Så jeg er veldig interessert i hva hadde svaret blitt. Så vi hadde bare helt vilkårlig spurt, ja, hva assosierer du med en kristen? Hva kjennetegner en kristen? Og fått høre de svarene der. Det hadde vært interessant. Og hvis vi stiller de samme spørsmålene til oss selv, hva kjennetegner egentlig en kristen? Det står det i 1. Johannes brev 4 og vers 17. For som han er, slik er vi i denne verden. Altså sånn som Gud er, sånn er vi i denne verden. Og hva vil det si? Vi ligner på Gud. Når du har tatt imot Jesus, det står det, alle som tok imot ham ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så du har blitt et barn av Gud. Du er født av Gud. Han er den himmelske pappaen din. Og det betyr at vi ligner på han. Vi har trekk, så vi kan se på deg og meg, og så har vi trekk som ligner på Gud. Så det er derfor du er så vakker. Fordi du ligner på Gud. Du er skapt av Gud. Og her på jorda, så er vi hans ambassadører, vi er hans barn. Og sånn som vi er, det skal egentlig vise hvem Gud er. Og det bør du bli oppmuntret over, for det er en enorm mulighet som vi har. Petrus som sto i målet, og ikke ble valgt, men ble valgt til sist. Han kjente at han ble ekskludert. Han kjente at det, jeg vil ikke ha deg, Petrus. Gå heller og spille håndball. Gå heller og leg med playmoen din. Gå heller og gjør noe annet. Vår holdning som kristne skal alltid være, du er inkludert. Ikke ekskludert. Ikke skjøvet til sides. Ikke komme i annen rekke, men inkludert. Det er et fantastisk ord, å bli inkludert. Tenk så fantastisk. Når folk prøver å finne ut hvem du er, ofte er det jo sånn, ja, er det han der høye der? Ja, er det han med litt lite hår? Eller, ja, er det han der som har de musklene? Eller er det hun der med det lange håret? Men tenk så fantastisk. Hvis det blir snakket om deg, og så finner de ikke helt ut, hvem er når det der? Ja, det huset er så inkluderende. Ja, det huset som bryr seg så om mennesket. Er det hun? Ja, da vet jeg hvem det er. Det er jo sånn det skal være, vet du. At det skal være et kjennetegn på en kristen person. De er så inkluderende. Det var en jente på den videregående skolen jeg gikk på, som var veldig ensomme. Hun satt alltid alene i friminuttene. Hun leste i en bok. Det var ingen som snakket med henne. Hun gikk alene, var i kantina. Og vi på en måte, jeg tror nesten alle på den skolen registrerte hva som skjedde. Jeg tror de registrerte at vi har en jente her på skolen, og hun er helt alene. Vi registrerte det. Men det tok en stund før vi liksom så bildet. Vet du hva? Hun er helt alene. Det er ingen som inkluderer denne jenta. Vi drev et kristent skolelag. Og vi fant jo det at her må det gjøres noe. Det er jo ingen som inkluderer denne jenta. Det tragiske er, vi var for sent ute, folkens. En dag så var ikke hun på skolen lenger. Og vi fikk den tragiske beskjeden. Hun avsluttet livet sitt. Det viser hvor utrolig viktig det er at folk blir inkludert. Folk må oppleve det at det er folk som bryr seg. Det er folk som ser dem. Det er folk som verdsetter dem for akkurat den de er. Det er så viktig at folk blir inkludert. Vi har alle et behov for det. Vi har det, alle sammen. Alle mennesker har et behov for å bli inkludert. For å få armen lagt rundt og si, jeg er glad i deg. Vi har et behov for det. Det er et grunnleggende behov. I styrkeløftklubben jeg er en del av, blir hvem som helst inkludert. Vi spør ikke etter fortid, bakgrunn, yrke, tro, moral, livsstil. Vi ser heller ikke på utseende, om man er mørk i huden, hvit i huden, eller blå i huden. Jeg vet ikke om dere fikk med dere det. Det var en som hadde blitt blå i huden. Fordi at han hadde fått feil medisinering, så ble han blå. Så derfor måtte jeg bare ta med det i denne settingen. Så om du så skulle bli feil medisinert og bli blå i huden, så er du også inkludert. Vi ser ikke på om vedkommende er overvektig, tynn, høy eller lav. Vi inkluderer mennesket. Kom og tren akkurat sånn som du er. Vi tror på mennesket. Og vet du hva vi gjør i den styrkeløftklubben? Vi tar menneskene for der de er, og så lager vi det til vinnere. Det er det vi gjør. Hjertelig velkommen til klubben vår. Ja, men det er i praksis det vi gjør. Vi tar folk for der de er. Jeg sier ikke at de ikke er vinnere når de kommer. Det sier jeg ikke. Men vi tar dem for der de er, og så skal vi vinnere av dem. Betyr det at alle blir verdensmester? Nei, langt derifra. Er du bare en vinner hvis du blir det? No. Men vi tar folk uansett hvordan de er, uansett bakgrunn, og så skal vi vinnere av dem. Det er sånn en menighet er. Menighet tar mennesker for der de er, bryr seg om dem og skaper vinnere. Vi som kristne, hva gjør vi med folk? Vi tar mennesker, kommer inn i deres situasjon, vi setter oss inn i deres verden. Vi får det ikke inn i vår verden, det blir helt feil. Ja, de må begynne å tenke sånn som oss, de må komme inn i vår verden. Nei, du må komme inn i deres verden. Andre mennesker sin verden. Vi må sette oss inn, hvordan er det de tenker? Hva er det de er opptatt av? Vi må komme inn i deres verden, og så tar vi de derifra, og så skaper vi de til vinnere. Det er det vi som kristne bør kjennetegnes av, at vi inkluderer mennesker. Den største vinneroppskriften som finnes, det er Jesus Kristus. Jesus Kristus, han gjør deg til en vinner. Det var en kvinne som var grepet på fersk gjerning i hor. Det er en fæl gjerning. Ingen som synes at det er bra. Og det var en del menn som sto rundt og tenkte, hun skal steines. Loven sa det, at hvis du gjorde den og den synden, så er straffen, du skal bli steinet. De sto rundt der med steinene, og de var klar til å kaste, sånn at hun døde. Så kommer Jesus. Og så sier han det. Den som er uten synd, kast den første steinen. En etter en åpner de hendene sine, steinene detter ned, og de går bedrøvet vekk. Det er bare Jesus igjen. Han skriver litt i sanden. Han ser opp på denne dama, så sier han følgende. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Jesus, han kunne jo sagt det. Kvinne, det du har gjort, Det er helt forferdelig. Hvordan kunne du? Hva er det du har holdt på med? Du har ikke lov til det. Han kunne tatt den tonen der. Han kunne, med de ordene der, tror jeg, ekskludert den dama der for alltid. Hun hadde aldri mer vært åpen for Guds nåde, Guds kjærlighet. For hun hadde blitt ekskludert. Men Jesus, den smarteste menneske som noen gang har levd på denne jordklode, han inkluderte. Han sa, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Han inkluderte samtidig som han ga en formaning, en positiv formaning til denne dama her. Men det første han gjorde var å inkludere. Det er det vi som kristne bør kjennetegnes av. Ikke pekefinger, men at vi inkluderer mennesket. Og det som er et kjempeeksempel, er jo Gud. For du ser, det er ikke sånn at Gud han så på deg og meg, og så så han, ja, nå er de gode nok. Nå kan de komme inn i min favn. Ja, nå ber de nok. Ja, nå går de, ser jeg, de går på møte 3 av 4 ganger i måneden. Dette her er forbedring. Jeg tror jeg slipper vedkommende inn. Ja, nå ser jeg det at den jenta der har begynt i 1. Mosebok. Jeg er i 4. Mosebok. Det er jammen meg bra å holde ut der, tenker Gud i himmelen. Ja, nå kan jeg inkludere. Veldig bra. Jeg ser det at han gutten der, nå har han faktisk begynt å si gode ting til mor si. Ja, jeg tror at vi kan inkludere vedkommende nå. Vet du hva Gud har gjort? Det står det, mens vi enda var syndere, så sendte han Jesus. Mens vi enda holdt på med de tingene våre, så sendte Gud Jesus. Så det Jesus begynte med, eller det Gud begynte med, det var å inkludere, og så kan vi velge å bli inkludert eller ikke. Fantastisk. Det begynner der med å inkludere. Nummer 2, tilgivelse, det bør kjennetegne en kristen person. Tilgivelse. I en skoletime, det var jeg på videregående, satt jeg og tegnet et kors. Jeg er så ekstremt dyktig å tegne, benytte anledningen. Og så kom læreren inn igjen. Hun hadde vært ute en stund, og så kom hun inn igjen. Og så ser hun korset som jeg holder på å tegne. Og du tenker kanskje at hun så lyset. Hun opplevde det at Gud var nær. Men det som skjedde var at hun klikket i vinkel. Det er et godt ord, og det betyr egentlig det er det samme som hun ble rasende. Klikket i vinkel. Så foran hele klassen så skjeller hun med Gud. Fordi at jeg kan holde på med sånne kristne ting når vi skulle holde på med skolearbeid. Jeg synker jo mer og mer ned i stolen. Jeg opplever dette litt, mildt sagt, ubehagelig. Hun rapporterer til klasseforstanderen min, og jeg og han tar oss en prat. Og jeg ønsker å få hevnen min. For det var faktisk sånn at det korset jeg tegnte, det hadde med skolearbeid å gjøre. Det var faktisk et historisk minnemerke, og det var i det prosjektet som vi holdt på med. Jeg ble urettferdig behandlet. Jeg vil ha hevn. Yes! Hva kan jeg lære for å få hevnen min? Sannheten må fram. Det må fram det at jeg ble urettferdig behandlet. Og hun bør beklage for hele klassen hva hun har gjort mot meg. Stakkars meg! Det var sånn i noenlunde min holdning. Bare for å si det. Denne læreren her snakker med meg rolig da, og avbalansert. Han var en kristen han også. Og for å gjøre en lang historie kort, så rådde han meg til å liksom hinte litt frem på hva med å tilgi. Når han liksom hintet frem på det, tenkte jeg, hæ, tilgi? No way! Her skal sannheten frem. Jeg må jo ha min hevn. Jeg har blitt urettferdig behandlet. Fatter dere ikke det? Men etter hvert, så må jeg vel det uttrykk som de ofte bruker, krype til korset og innse, læreren har rett. Det vil være det beste. Og jeg tar halen mellom beina og går til den læreren og sier det at jeg tilgir deg. Vet dere hva resultatet av det ble? Vi ble perlevenner. Buddya. Det ble knallbra etterpå. Siden jeg tilga. Jeg hadde lyst. Hvis ikke jeg hadde hørt på den læreren, så hadde jeg gått og liksom, og det kunne vært spenninger mellom oss hele året. Du har gjort noe vondt på meg. Kunne jeg tilbedt dette såret som var inni meg? Lagt det større og større. Kunne jeg hver kveld tenkt på dette her? Bare bygd og bygd og bygd og bygd. Det kunne blitt så stort og så svært. Men istedenfor så faktisk hørte jeg på læreren min, og jeg tilga. Vet du hva? Tilgivelse setter fri. Tilgivelse bringer frihet for den som blir tilgitt, og for den som tilgir. Det bør kjennetegne oss kristne. Det bør kjennetegne en som er kristen. Vi tilgir. Det skal være lett å få tilgivelse av oss. Du blir såra. Jeg blir såra. Vi blir urettferdig behandla. Hva skal du gjøre da? Legge det ut på Facebook og fortelle om det? Nei, du skal tilgi. Tilgi. Skrive leserinnlegg om hvordan urettferdig du har blitt behandla. Tilgi. Tilgivelse er nøkkelen. Tilgivelse fører til frihet. I 1. Johannes brev står det, hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Når vi vet hvordan god Gud har vært mot oss, hvordan han har tilgitt oss, hvor mye mer skal ikke da vi se feilbare, ufullkomne mennesker tilgi andre? Jeg vet hvor god Gud har vært mot meg gjennom hele mitt liv. Jeg har ikke vært kriminell, jeg har ikke vært narkoman, jeg har liksom ikke vært en stor synder. Men Gud har vært så god mot meg. Han har tilgitt og tilgitt og tilgitt. Skal jeg da plutselig, jeg vet ikke om jeg vil tilgi deg, det var så vondt for meg. Tror du ikke det sårer Gud når jeg gjør vonde ting? Når jeg synder? Tror du ikke det er vondt for han? Gud har det fint, altså. Slapp helt av. Han har det fint. Han får ikke en dårlig dag. Han har det greit. Men han blir såret fordi at han vet at det beste livet for meg er at jeg ikke synder. Han vet at da vil jeg leve i en større frihet. Så han har omsorg for meg. Det er grunnen. Bare for å forklare den. Men når han har tilgitt meg, så vil jeg tilgi andre. Oi, oi, oi. Han har vært så god mot meg. Jeg vil tilgi andre. Ingen problem. Og det skaper en sånn glede, sånn en entusiasme. Du blir så glad, så lett, så fri. Du vet, hvis du skal henge på deg alle de tingene som har skjedd mot deg, blir som store lenker rundt beina. Du får håndjern på armene. Det blir så vanskelig å leve. Men hvis du tilgir, så blir du fri. Vi skal kjennetegnes av det, at vi tilgir mennesket. Som nummer tre så vil jeg nevne generøsitet. Eller på godt norsk gavmildhet. Og nå kommer på en måte kremen. Nå kommer kremen. De fleste vet jo at vi har DVD-spillere og DVD-plate. Tidligere var det VHS eller videotape. Nå er det DVD, de har kommet med noe som heter Blu-ray, som er enda bedre, og så videre. Men du har altså DVD-plate. Men jeg har da utarbeidet et nytt prinsipp, og det heter MVD-prinsippet. Ikke DVD, men MVD-prinsippet. Og det er det jeg og kona mi bruker i barneoppdragelsen. Det eneste er at kona mi vet ikke at vi bruker det, for jeg kom på dette for ca. 3 dager siden. Men det er et veldig bra prinsipp. Og MVD-prinsippet, det handler om følgende. M-en står for mitt. Og hvis dere har sett unger som leker, så er det sånn at vi sier det, dere må dele, og så blir den flotte brannbilen tatt ifra den andre, Og hva sier da den andre generøse ungen? Han sier, mitt! Og så prøver du som forelder å komme inn der og ro deg ned nå. Dere må ta oss og dele meg for andre. Mitt! Det blir liksom sånn, ja. MVD-prinsippet. Vi er på M-en. Vi ønsker å ta dem ifra M-en og over til V-en. Hva står V-en for? Vårt. Vi vil få dem over til det at, ja, vi har en brandbil sammen. Den er vår. MVD. Det høyeste nivået i dette prinsippet her, som Jan Inge Espedal har utarbeidet, det er ditt. D-en står for ditt. Det er det høyeste nivået. Da har du svart belte. Når du kommer til ditt nivå. Hvis vår lille sønn kan si til vår lille datter, du kan få denne bombommen, vær så god. Da har vi kommet over i det høyeste nivået. Vi har kommet over i ditt. MVD. Og du trodde jeg snakket om barna. Jeg snakket om oss. Vi som er litt eldre barn. Vi som kanskje er 20 år, kanskje 40 år, kanskje 70 år. Vi er bare noen forvokste barn alle sammen. For hvordan er det vi tenker ofte? Vi tenker, mitt! Det er bare det at vi sier det ikke på samme måten. Men vi er litt sånn av oss, litt egoistiske. Ja, men den er jo min. Jeg vil ikke vise det til andre, for den er min. Og jeg er så sulten. Jeg har bare ett pizzastykke. Ja, men jeg vil ikke vise at jeg har pizzastykke en gang. Jeg går og spiser det for meg selv. Ja. Er du, er du sulten? Ja, vi har noen brødskjever. Vi har litt andre ting. Litt gamle brødskjever, men det går sikkert fint. Vi er litt sånn egoistiske. Av og til. I hvert fall jeg. Jeg skal ikke rette fingeren mot deg, men jeg er av og til litt egoistisk. Jeg er på M-nivået. Så heldigvis så er det sånn at vi av og til er i V-nivået. Vårt. Vi deler med hverandre. Vi gir av det vi har. Ja, det er bra, altså. Men så kommer det høyeste nivået i MVD-prinsippet. I den zonen der. Og det er det, det er ditt. Fantastisk. Er noen her inne? Så bare kjenne dypt inni seg at de vil på det nivået. Er det det? Kjenner dere det? Trigger dere? Dere sitter der og vurderer, nei, jeg vil ikke være på M-nivået. Jeg har ikke så lyst til å være på V. Jo, ja. Nei, jeg tror jeg har lyst på det nivået. Er det noen her inne? Ja, jeg merker det på deg. Ditt. Det er et fantastisk ord. Johannes 13, 34-35. Et nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske hverandre. Slik jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Av dette skal alle forstå at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Oi, det er et kjennetegn på at vi er disipler, etterfølgere av Jesus. Det er det at vi har kjærlighet til hverandre. Wow! At vi bryr oss om andre. Og jeg liker jo ofte å gjøre mine eksempler litt konkret. Og vi snakker jo om generøsitet, at det skal prege en kristen person, at han er generøs. Og et eksempel er å kjøpe en presang og gi det til en helt vilkårlig person. Det synes jeg hørte stilig ut. Å kjøpe en presang, vet ikke jeg. CD-plater, kjøpe et eller annet, eller kjøpe en DVD-plater, så kan du si til han, men MVD, det er enda bedre. Kan du et eller annet, og så bare, det hadde vært litt stilig, bare stopp den på gata og liksom, hei sånn, jeg vil bare gi deg en gave. Vær så god. Han bare, hæ? Ok, takk. Jeg liker den der, generøsiteten. Du vet, vi må trene oss i ting for å bli generøse. Her i menigheten, etterpå, hvis du kjøper noe fint, eller har noe fint med deg. Og så bare gir til henne. Det er generøsitet. Og jeg tenkte jo det, siden jeg må være et foregangseksempel, for jeg har ikke gjort noe av disse tingene enda. Men jeg tenkte på det også, at Men det kan jo være fint å bare gi penger til noen, sånn helt vilkårlig. Så det tenkte jeg skulle gjøre. Nå må jeg bare se utover her. Hvem er det som trenger det mest? Nei, da. Bare tulla, bare tulla. Ja, ja, ja. Skal vi se. Kan noen gi et litt sånn vink? Hvis du har veldig lyst til å bli bare på en overrasket med et eller annet som jeg har i hånda her. Liksom, lite vink. Hvis du har lyst. Du kan komme fram. Kom fram. Dette har ikke jeg tenkt på. Jeg har ikke bedt å faste over det. Jeg har ikke brukt mange timer i bønn og lurt på, kjære Gud, hvem skal jeg gi denne hundrelappen til? Oi. Nei, jeg bare så en person. Han så der, vinket med hånda si. Jeg sier, vær så god, her er en hundrelapp. Ja, hyggelig. Yes. Bra. Generøsitet og gavmildhet, det skaper glede. Er det sånn at nå tenker jeg, nei, jeg har mistet hundrelappen min! Nei! Jeg tror nok at jeg tenker det. At jeg, når jeg kommer hjem og så jeg går gjerne god krisemøte, hva skal vi gjøre? Økonomien vår, den har sprukket. Hundrelappen er borte. Og Jan Inge, du ga den bare vekk! Kommer vi til å ha det sånn? Jeg kom i bilen etterpå til å fortelle at det var så skjønt å få gi en hundrelapp. Og hun kommer til å si, ja, jeg også synes det var bra. La oss gi en hundrelapp til. Og vedkommende så fikk han. Tror du han ble sur på meg nå? Fikk bare en hundrelapp. Jeg skulle få 200 kroner. Nei, han ble glad, folkens. Vet du hva? Jeg er en veldig god søndagsskolelærer. Og det merker dere sikkert nå. Og jeg liker å snakke til barn sånn som dere. Fantastisk. Du vet, generøsitet handler ikke bare om materielle gode. Da hadde det vært litt feilt hvis du ikke har penger. Hvordan skal du da være generøs? Som regel har alle noen penger. Hvis du har 10 kroner, så er det mulig å gi 1 krona. Visste du det? Er du da generøs? Ja, du er veldig generøs, faktisk. Ekstremt generøse hvis du gir 1 krona av 10 kroner. Det er veldig bra, det. Og de som har 100.000 av millioner og sånn, og gir litt, ja, sammenlignet, så er det helt suverent. Men du kan også gi av din tid. Vær oppriktig interessert i andre mennesker, og vær generøs på den måten. Hvis du ikke har penger, hvis du ikke har et rødt øre, ingenting, du er skrapt. Hva kan du gjøre da? Du kan gi av din tid. Du kan lytte. Selvfølgelig kan du det. Du kan være der for folk. Og du kan også gi av din kompetanse. Jeg har fått et sånt treningsapparat nede i kjelleren. Og det er noe sånn at du styrer det sånn elektronisk. Men det var galt. Det funket ikke. Og jeg er mildt sagt grønne på sånne ting. Kan ingenting. Men så hadde jeg besøk av en svoger. Og han har kompetanse. I et bursdagsselskap så brukte han tida på å lage dette til for meg. Hva snakker vi om her? Han er generøs med sin kompetanse. Du kan være generøs med din kompetanse. Og det trenger ikke være at du har et fagbrev i noe. Bare det at du kan noe, mestre noe. Gi det til andre. Øves andre med din kompetanse. Dere henger med? Har noen små punkter? Positive ord. Det kan diskuteres om vedkommende der har positive ord eller ei. Men det er i hvert fall god til å tale. Positive ord. Har du hørt om hun der? Hun bare snakker positivt. Jeg prøvde meg på en liten sånn, ja, vet ikke, jeg kan ikke godt kalle det baktalelse da, men jeg prøvde meg litt. Men hun vridde det bare så positivt. Hun bare snakker positivt om andre folk. Hun er det mest positive mennesket vært borti. Det bør være en kristen. Absolutt, det er et kjennetegn på en kristen. Snakker positivt. Jeg var på min første fotballtrening som 6-åring. Og den treningen, den husker jeg. Jeg husker ikke hvor mange mål jeg skårte. For jeg skårte sikkert mange mål, selvfølgelig. Og jeg briljerte sikkert med mine finte, og jeg lærte ganske tidlig Cruyff-vendingen. Så det er liksom sånn. Men det jeg husker er, når jeg gikk av banen, det var innendørstrening den dagen, så treneren på meg, og så sa han, Du spilte veldig bra i dag, Inge. Og vet du hva? De ordene husker jeg i dag. Hvorfor husker jeg de ordene der? Fordi ord skaper. Ord former. Det er en enorm makt i ord. Og du med dine positive ord kan forme folk rundt deg. Kan skape noe positivt i de menneskene rundt deg. Når du har positive ord. Når det flyter over av positivisme. Du kan skape en positiv atmosfære rundt deg. Vi kan lett komme inn i den der, og her var den så negativt. Det var så mye sånn negativ atmosfære her. Jeg vet ikke om jeg klarer å være her i denne negative atmosfæren. Vet du hva? Da må du se til å skape en positiv atmosfære. Du har jo en munn. Det går jo an å snakke positivt. Det går an å bryte det. Altså, negativitet er ikke sterkere enn positivitet. Altså, skal vi dra den veldig langt? Djevelen, han er ikke noe tess. Gud er noe tess. Gud har beseiret djevelen. Det er lyks. Altså, positivisme er mye sterkere enn negativitet. Så hvis du kommer der med positivisme, så kan du endre atmosfæren. Så er det folk som kan nekte å ta imot den. Og det får være deres valg. Men du kan sørge for at uansett så skal jeg skape noe positivt rundt meg. Det kan du bestemme. Jeg kan ikke skylde på alle andre. Ja, men de skaper så negativ atmosfære her inne. Det er så vondt for meg inne her. Du kan skape noe positivt med dine ord. Fantastisk. For en mulighet vi har. Vi kan endre ting med våre ord. Det er nydelig, altså. Fantastisk er det. Og vet du hva? Vi bør kjennetegnes, en kristen person bør kjennetegnes av positive tanker. Ja, men jeg er jo ikke noe, jeg kan jo ikke noe, jeg er... se på meg da. Men vi bør være, vi bør være sånn som dere ser her på skjermen. Wow! Noen sier jeg en liten pusekatt. I'm a lion. Jeg er løva. Wow! Amazing. Vet du, yes, vi kom inn på noe her, men positive tanker, det preger livet ditt veldig mye. Det er alltid en grunn for at folk oppfører seg sånn de gjør. Hvis du finner ut, hva tenker vedkommende på? Hva finnes i toppetasjen til vedkommende? Så liksom, det er litt vanskelig å se det, men du kan av og til merke det litt. For det styrer oppførselen vår. Hva vi tenker, det styrer jo oppførselen. Hvis jeg tenker, bare helt absurd, hvis jeg tenker at det å slå noen i hovedet vil gjøre at vedkommende våkner opp, at det blir positivt for den personen, så er det en tanke som styrer meg. Og når jeg da finner frem hammeren og slår noen hardt i hovedet, og opplever at det ga ikke det utslaget kanskje som jeg hadde trodd, så er det, altså tanken min gjorde at jeg gjorde den gjerningen. Alle rundt ville sagt, hva er det som skjer med deg? Du tenker feil! Men jeg ville sagt, men jeg hadde en forestillelse om at ja, men det vil være godt for den personen, for vedkommende vil våkne litt opp. Men det er jo en helt feil tanke, alle skjønner det. Men tankene styrer oss, og vi er kanskje ikke alltid klar over det, men vi tenker av og til feil. Det er ikke helt på plass alt som skal være der, hæ? Nei, men vi tenker av og til feil, for vi lar jo tankene styre oss. Og vi tenker av og til feil. Du er med på det her? Men det med tankene våre er egentlig en enorm mulighet. Vi kan ikke styre alle følelsene våre. Ja, men jeg bare følte det sånn, eller, og jeg føler det sånn nå. Jeg føler ikke jeg er så glad i henne nå lenger. Jeg føler ikke jeg er glad i henne nå. Følelsene, de kan svinge. De veier med vinden, de. Følelsene. Og vi kan heller ikke styre alt som skjer rundt oss. Men vi kan styre hva for noen tanker som skal dominere oppe i toppetasjen vår. Det kan du og meg styre. Det ligger i vår makt å avgjøre. Det er ikke andre som primært styrer tankene dine. Det er du selv som er ansvarlig for hva du tenker. Du er hard i dag, sier du. Nei, det er bare til hjelp. Det var en engelskmann som satt i fangenskap hos terrorister i Beirut i nesten 2 år. Og der var han mesteparten av tiden lenket fast i et lite kjellerrom. Altså nesten i 2 år. Og han engelskmannen her, han har skrevet bok om hva han lærte gjennom disse grusomme årene. Og nå skal du høre. Det viktigste for meg for å holde meg oppe var vissheten om at det var noe mine fangevoktere ikke kunne ta fra meg. Og det var tankene mine. Det var viktig for meg å beholde full styringskraft over mine egne tanker. Samtidig med at jeg var innelåst og fornedret, var min tanke fri. Den vandret over hele min verden og hadde sine egne, store, vide, indre landskaper. Din tanke er fri. Min tanke er fri. Jeg velger hva jeg skal tenke. Jeg kan styre mine tanker. Så kommer det av og til tanker til oss. Har du merkt det? Og liksom, det kommer tanker. Uff, nei, det må jeg ikke tenke. Kanskje du tenker. og det skal du ikke være redd for. Vi får merkelige tanker. Absolutt. Det kommer til oss bare. Men selv om fuglen flyr over hovedet ditt, så trenger han ikke bygge reir. Du har makt til å si, ikke bygge reir hos meg. Så om det kommer noen sånne merkelige tanker, få de vekk igjen. Yes. Bare få de vekk. Og så kan du styre med det. For da kan du jo si, nei, den tanken velger jeg å ikke ha. Jeg vil tenke sånn. Tankene, de kan vi til en stor grad styre. Så det er klart, det er veldig viktig da at vi tar en avgjørelse av å være i rett setting. Ha gode påvirkningskanaler på oss. Jeg forstår ikke dette her. Jeg ser jo en del på sånne destruktive, fæle filmer. Jeg gjør jo det, altså, men jeg tenker bare negativt. Jeg ser på sånne skrekkfilmer, sånn, og jeg er jo litt redd, og jeg tenker litt sånn negativt og destruktivt om verden, men jeg fatter ikke hva det går i. Jeg fatter hva det går i. Det er påvirkningskanalen din som er litt feil. Men da kan tankene styre deg til, kanskje ikke det er bra bare å se på skrekkfilmer. Kanskje jeg heller skal se på positive, amerikanske, happy ending-storier. Ja, kanskje du heller skal se på sånne filmer av og til. Ofte jentefilmer det der. Går det så bra til slutt? Eller så kan du se på Rocky. Han vinner til slutt. Det er veldig bra. Han vinner til slutt. Kan du bli oppbygd? Åh. Yes, kan du slå vekk de tankene du vil ha vekk, og så kan du bevare de tankene du vil ha. Positive tanker. Yes, yes, yes. We love it. Nåde. Som kristne, som er kalt å vise nåde. Hva er nåde? Nåde er ikke bare å tilgi, men å overøse med godhet, selv om det er helt uforskjent. Noen begrenser nåde bare til tilgivelse. Hvis noen sårer meg med noe, og jeg kommer og sier, jeg tilgir deg, så er det nydelig. Ikke det? Jo, det er veldig bra at jeg kommer og sier, jeg tilgir deg. Det er fint. Det setter meg fri, det setter vedkommende fri. Men det er ikke nåden i sin fulle betydning. Hvis noen har såret meg, og så kommer jeg bort, og så sier jeg tilgir deg, vedkommende sier, tusen takk. Ja, og så forresten, jeg har et gavekort på Kvadrat til deg. Ja vel? Ja, og så har jeg en ny sykkel her, som du kan få. Jaha? Ja, og så, jeg har jo en bil også. Den også kan du få. Ok? Og den, jeg har jo nettopp kjøpt meg en sånn 50-tommer TV, flatskjerm hjemme. Den også kan du få. Det er nåde. Hør her. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle, Og hvordan skal han kunne annet enn å gi oss alle ting sammen med han? Vi er alle sammen syndere. Vi har syndet og står uten ære for Gud. Hva gjør Gud i himmelen? Han sender Jesus, og sammen med Jesus så får vi alt. Så det er ikke bare sånn at Jesus sier det, du er tilgitt dine synder. Men han sier det, jeg vil også bringe deg helse, jeg vil også bringe deg i økonomisk frihet, jeg vil også komme og støtte deg gjennom alle dager. Hvis du trenger noe, jeg er ressursen. Så nåde er ikke bare, ja, du har tillit, jeg har tillit dine synder, men nåden, den er helt, det eksploderer opp i hovedet, for vi forstår det ikke helt. Den er grensesprengende. Hvis noen har gjort noe vondt mot meg, og så kommer jeg tilbake, jeg tilgir deg, ja, og så har du en tusenlapp, og så, ja, så får du det, så får du det, få en klem, yes, everything is good. Nåde, altså, det er bra. Gud, hva har han vært mot oss? Nådig. Gud er kjempenådig mot meg og deg. Han har vært gjennom hele livet. Han kommer til å være det. For alltid. Og hvordan skal vi være? Hvordan skal en kristen være mot andre? Han skal være nådig. Det kommer til å bli bra på jobben din når du kommer der og sier, du, jeg tilgir deg for det der greiene. Og her, yes, her har du et gavekort på kvadrat. Glory. Hva er det som skjer? Nei, jeg vil du skal ha det. Du vet, jeg går i en menighet, jeg, og der hører vi sånn om nåde og sånn. Så jeg ville bare vise deg nåde. Ok, greit for meg. Bare vis nåde mot meg igjen, du. Fantastisk. Vet du hva, vi har så muligheter som kristne til å leve et så spennende liv. Og det er ikke sånn at du trenger reise til Amerika, eller Australia, eller Russland, jeg vet ikke hvorfor jeg tok Russland med, eller Afghanistan, eller til og med ikke Ghana engang. Du trenger ikke reise til Ghana, selv om det er mange her inne som elsker Ghana og Nigeria. Elsker de landene der, dere er med meg på det? Ja, mange som elsker de landene, Nigeria og Ghana. Og jeg er sikker på det er veldig spennende der. Men du trenger ikke engang reise der for å ha et spennende liv. Gud har kalt oss et spennende liv i Norge, i Stavanger, på Tjelta. Dette var bra, Jan Inge. Kjennetegn på en kristen. Vi er inkluderende. Vi inkluderer, legger armen rundt, koser litt og er så fine med mennesker. Vi tilgir over en lav sko. Amen! Det er sånn at vi er generøse. Vi gir den siste kjøttbullen. Over, lady landstrykeren. Det er faktisk sånn at vi snakker positivt. Har du hørt det? Han gjorde det og det, det er kjempebra! Vi tenker positivt. Vi viser nåde. Den samme nåde som Gud har vist oss, den viser vi til andre mennesker rundt oss. Lovsangerne kan komme fram. I 1. Johannes 4,17 står det, for som han er, slik er vi i denne verden. Lev et sånn et liv. Neste søndag kan du få mer inspirasjon. Kom her klokka 11:00. Vi snakkes.